بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادئكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كن صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم. Tukiwa tunaendelea na muhadhara darsa kama alisema Abu Abdullah hafidhahu Allah ta'ala, tukisoma masala ambayo inaofungamana na talaka katika sehemu ya manhaju salikin. Tulianza kuelezea masala ya talaka, kadhalika tukaingia at-talaqu al-ba'in, talaka ya kutengana moja kwa moja, kwa maana talaka tatu. Talaka tatu tukaelezea talaqu al-ba'in ambayo wanaeleza ulama ya kwamba kuna albainuna tusughra na bainuna tulkubra, na tukazitolea maelezo ya kwamba bainuna tusughra ni ile talaka ambayo mwanaume kaitoa kumpa mkewe, mwanamke akakaa aidha, kisha ule muda wa aidha ukaisha, kwa maana ikawa mwanamke ameachika, kisheria huruhusiwi kumrudia mpaka umoe upya, mpange mahari upya. Hii inaitwa bainuna tusughra. Kadhalika khul'u, mwanamke kujikomboa, kujivua, kuikomboa taraka, akarudisha mahari au chochote ambacho mwanaume atakachokuwa amekihitajia. Lakini pia tukatoa maelezo kwamba wanachuoni wanasema si sawa mwanaume kuhitajia zaidi ya ile mahali ambayo aliyokuwa ameitoa. Kwa hiyo hii pia khul'u inaitwa bainuna tusughra, ambayo kwa lugha nyingine inaitwa iwadhun, ambayo ni khul'u. Alafu kuna bainuna tulkubra. Bainuna al-kubra ni talaka tatu. Kampa mwanamke talaka ya kwanza, kisha ukamrejea kabla ya muda wa eda kuisha. Kwa sababu mwanamke ukimpa talaka alafu ukamrejea ndani ya ndoa ya, au ndani ya rejea ndani ya talaka, inaitwa talaka rejea kabla ya kuisha muda wa eda ya talaka. Sasa mwanamke akarejiwa akaendelea kuishi na mumewe, atakuwa anaishi chini ya talaka moja, kisha akamwacha tena talaka ya pili, atakuwa na talaka mbili. Akija akimwacha ya tatu, mwanamke anakwenda moja kwa moja, na hiyo inaitwa bainuna tulkubra. Hautoruhusiwa kumwoa mpaka aolewe na mume mwingine tena, hata yasema hata yadhuka usailataki, mpaka kuonje ladha yako, yani ule mke aonje na mumeo. Atakaa kwa ule mume wa pili mpaka apate ladha na aamue kumuacha, kwa sababu tukaeleza pia haifai mwanamke ikiwa umemwacha talaka tatu alafu wewe baadaye ukaona utamrejeaje sasa. Lazima olewe na mtu mwingine aachike ndio muoe wewe. Kisha kutafuta mtu mwingine alafu amuoe amuache. Alafu muoe. Jambo hili tukaeleza kwamba limekatazwa katika sheria, ni jambo la haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallama amemlaani mtu huyo. Almuhallila walmuhallala lahu. Amelaaniwa yule ambaye mwenye kuhalalisha na muhalalishiwa, wanaingia katika laana. Bali Mtume sallama akamuita mtu huyo kwamba ni taisu almustaara, bebelu la kuazima. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tulikuwa tumeagusia katika masala ya talaka na mengine mengi ambayo tukawa tumeyataja. Hivi leo tutaendelea kusema bismillahir rahmanir rahim, babul ilai wadhihari walliani, mlango ambao unahusiana na masala ya kuapa, kuapia. Al-ila ni mwanaume kuapa, kumwapia mkewe ya kwamba mimi sito kuingilia, kumwapia mkeo ma mimi sito kuingilia. Ima ukataja muda au usitaje muda, kwa maana ukaapia jambo hilo. Wa dhihar kadhalika na au dhihari, dhihari pia utakuja kuiona ni kumwambia mke kwamba wewe ni kama vile mgongo wa mamangu au mgongo wa dada yangu, wewe nakuona kama vile mgongo wa shangazi na mingineyo. Kadhalika waliani na masala kulaani, kulaaniana baina mke na mume, katokea tuhuma baina mke na mume, na haswa mume kumtuhumu mke ya kwamba mke huyu hii mimba au huyu mtoto si wangu mimi, au ni mimba kwamba hii mimba sio ya kwangu. Au wakati mwingine inawezekana mtu asiapie mimba, akaapia tu kwamba mke huyu amezini, lakini hajatuhumiwa yule mtoto. Kuna vitu vile tofauti baina ya mimba au zinaa kwa mke, sababu sichukulie kwamba masala ya al-li'an, masala ya kulaniana, ukapeleka kwenye masala ya mimba au mtoto peke yake. Inawezekana ikawa ni mimba, au inawezekana mtoto, au inawezekana hakuna mimba wala mtoto, lakini kuna tuhuma kwamba mwanamke, ukamtuhumu mwanamke huyu ni mzinifu, alafu kisha mkaapizana pale. Kwa hivyo kuna maelezo nayo yasema al-ila, babul ilai, mlango wa kuapa ya kwamba sitomuingilia mke. Na ila ina masharti, lakini ni pia katika masala ya ila hukumu yake ni ipi, nini hukumu ya ila mwanaume kwa mkewe. Hukumu yake ni mubahan, sheria imeruhusu mwanaume. Taadibun au taadib au taadibun nisa'i al-asiyati an-nashizati ala azwajihinna, taadibun nisa'i, kwa lengo la kuwatia adabu wanawake. Al-asiyati, ambao wenye kuasi, an-nashizati, wanaokuwa juu ya mume zao. Mwanamke ambaye ni nashiza, anakuwa sauti yake juu ya mume wake. Ala azwajihinna, juu ya mume zao. Ni kwamba jambo hili ni jambo ambalo ni mubaha, lakini pia ikiambiwa mubaha haiachiwa mutlaka, kwamba mtu ajiapie tu kwa muda anaotaka yeye, kwa sababu ila pia ina masharti. Na sharti la kwanza kile kiapo ni lazima kitoke kwa mume, tena mume ambaye alioa, kadhalika awe ana uwezo wa kufanya tendo la ndoa. Ama kwa yule ambaye hajaoa, sheria na akasema mimi nikioa mke wangu sitomuingilia mimi kwa muda wa miezi 8 au miezi 6, hakuna ilaha. Ilaha inapatikana kwa yule ambaye tayari ameoa, na pia awe ana uwezo wa kumuingilia yule mwanamke. Lakini kama hana uwezo wa kumuingilia, hakuna ilaha. Sasa unapia nini hali ya kuwa jogoo alipandi mtungi? Allahu almusta'an. Kadhalika kile kiapo ambacho mtu anachoapa aapie kwa Allah, kile kiapo chake aapie katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima majina ya Allah au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana haitafaa kuapia kwa asiyekuwa Allah, kuapia katika sifa ambazo si za Allah pia ituingia katika masala ya ilaha. Mfano wallahi wa billah tallahi wa rabbil kaaba, lakini je mtu kusema wa nabi hapa kwa mtume mimi haifai. Kuna kiapo hicho, na watu wengi wamezoea viapo hivyo. Uislamu wengi wamezoea kiapo Mungu na mtume, vile haki ya Mungu na mtume, na mngepaka nafanya hivi hapa namba mchanga hivi. Sasa hiyo mchanga una nini? Abu Abdullah, hebu tusaidie. Labda mjamzito Abu Rauda, unasemaje? Ndivyo hivyo. Kwa hiyo ni viapo ambavyo vya mazoea, tukaapia hivi ni kuapa tu nikusema, lakini pia kuapa hapa pia kwa Muislamu si jambo ambalo linalopendeza. Muislamu haipendezi kila kitu aapa tu hivi kaapa fanya hivi kaapa. Wakati mwingine mtu anaweza kufanya jambo la kweli alafu akaapia, hajali. Kiapo kinaangamiza. Allah anaweza kukufedhesha. Ndio maana kikaitwa yaminul ghamuz, kiapo chenye kuangamiza. Kwa hivyo Uislamu watahadhari masala ya kuapa hapa. Lakini pia iwe ile ambacho anachoapia ni sehemu halali, kwa maana sehemu ya mbele ndio itaingia ila. Ama mtu akiapia sehemu ya nyuma ambayo ni haramu, la. Kwa hiyo akiapia hiyo ni sehemu ya halali ya mbele. Kadhalika vile vile miongoni mwa masharti ya al-ilah kule kuapa ni lazima iwe ni miezi minne, sizidi miezi minne. Ukiapia iwe ni miezi minne, ikiwa ni miezi minne na siku tatu siku nne haitofaa, au chini ya pale. Lakini tuelewane vizuri, ikiwa miezi minne taeleza inakuwaje, ama ikiwa chini ya pale, chini ya miezi minne haina shida. Miezi mitatu, miezi miwili, miwili na nusu, mitatu na kidogo, jambo hili halina shida. Ikizidi miezi minne tayari inaingia katika dhulma, unakuwa umemfanyia dhulma, unakuwa umemfanyia dhulma mwanamke, jambo ambalo halifai, kwa sababu lengo ni kumtia adabu. Kwa sababu ukizidisha miezi minne unakuwa umeacha jambo ambalo lilikuwa jambo la wajibu, bali vile vile unakuwa umefuata mambo ya jahilia. Utakuwa umefuata mambo ya jahilia, kwa sababu jahilia wao walikuwa wanachukulia kwamba jambo hili mtu akishaapia ameshamwacha mke moja kwa moja. Katika zama za jahilia ilikuwa hivi, na mengi katika ukiyasoma utajaona ni walikuwaje katika zama za jahilia kuhusiana na maisha ambayo walikuwa wakiishi. mambo mengi sana alikuwa akienda katika njia ya kumdhulumu mwanamke, kama vile mwanamke alikuwa akifelewa na mume katika jahilia, anachukuliwa tu na wale ambao wako hai katika ndugu, kwamba huyu alikuwa ni mke wa kaka, basi atarithiwa tu kama vile nguo, katika vitu ambavyo vinavyokusanywa pale vikahesabiwa katika miongoni mwa vitu vyenye kurithiwa, mwanamke naye anaingizwa. Ehe, kwa hiyo wanakujadili pale, nani atarithi? Wewe ambia huyu simpendi huyu bwana. Nani yule mja? Tachukua mimi. Ushakuwa mke wake, hakuna kupinga, kwa sababu tayari wewe ni katika ushaolewa, watu umetoa mahari. Lakini Uislamu ulipokuja ukakataza jambo hilo, kwamba haifai kuwarithi wanawake kwa nguvu. Je, wakitaka wenyewe? La, hii ni sifatun kashifa, la mafuhuma, la haina kinyume, kwamba haifai, haram. Mfahamu, haifai. Kwa hiyo sheria ya Uislamu ikaja ikalibainisha akalika wazi jambo hilo. Kwa hiyo anasema babul ila'i wa dhihari wal li'an. Al ila'u, ila anasema fal ila'u an yahlif ala tarki wati'i zawjatihi abadan. Maandiko ya wati'ihi zawjatahu abadan. Ni sawasawa ayahlifa ala tarki watu'i zaujatihi abadan, ni kuapa ni mwanaume kuapia juu ya kuacha kumuingilia mkewe abadan, milele. Kwa maana sitomuingilia tena mimi huyu mke, mwanaume akaapia. Kwa hiyo ndio maana ya ila. Kwa hiyo ni kuapia mwanaume ala ya tariki wati zaujatihi abadan, ni kuapia mwanaume juu ya kuacha kumuingilia mkewe milele, au muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin, au muda ambao unauzidi zaidi ya miezi minne. Akamwapia yule mwanamke ya kwamba mimi sitomuingilia zaidi ya miezi minne. Sheria inasema fa idha talabati zawjatu haqqaha, pindi ile mwanamke atakapotaka haki yake, ile haki ya ndoa, tendo la ndoa. Maana miongoni mwa haki au malengo ya watu kuoana aljimaa, tendo la ndoa. Hii tulisema sana sisi, kwa sababu ndio maisha, starehe zote utafanya wewe ikiwa wewe ni mwanaume wa sawasawa. Hapa ndio kwenye starehe ya mwisho, utacheza mchana na mavyuma yako huko, kila kitu na mizigo, sio kitu gani, tutaka upumzike. Lakini katika huko kupumzika huko, litaskunu ilaiha, na Allah ndio maana akasema pale, ili watu waelewe, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, na miongoni mwa alama za kuonyesha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ni Allah kukuumbia ni nyinyi kutoka nafsi zenu wanawake. Alafu Allah akasema litaskunu ilaiha, ili mpate kutulizana, kuna mambo ambayo yapo kwa hawa wanawake. Allah akasema litaskunu ilayhinna, akasema ilaiha, kuna mambo ambayo wanayo wale wanawake, bila shaka wakiyafanya mwanaume anatulizana na ujeuri wake wote, anatulia hapo mwanamke. Hasa haya ndio malengo ya ndoa. Miongoni mwa malengo ya ndoa ni tendo la ndoa, kadhalika kupata watoto, agharadhu nikah, kupata watoto. Ikiwa haya yanakosekana, hata ndoa pia inakuwa haina starehe, itakuwa si ndoa, ni vurugu tu, kwamba watu wameishi lakini tendo la ndoa halipatikani. Na maana nyingi haya tunayasema yanatoka kwa upande wa wanawake. Wapo wanaume wengine, mwanaume mwingine anaweza akamfanyia mwanamke kwa dhuluma, ima ima kwa uovu ambao anaufanya, pengine ana nyumba isiyokuwa na madirisha, wakaita nyumba ndogo. Mwenyewe na kimada chake hicho chenye wanja mpaka kwenye mashavu kinamzuzua, akamwacha mkewe, akaacha kumpa haki zake. Sasa haya yataikana uyafahamu kwamba ikiwa umeshindwa kuoa lakini unazuzuliwa na viruka njia huko, au kwa maana nyingine viruka mkojo hivi vya mitaani, maana ni vyanamiki ambavyo kila mmoja ni chake. Kwa ujiulizi mwanaume ambaye una akili yako timamu, yani hao wanawake ambao wako ukota ukota au wazinao ni wanawake ambao kwanza hawana kheri, lakini ujue pia sio wa kwako wewe peke yako, wako mfano wako 20 napishana hapo. Kwa hiyo usiwe mkali, utakachokitoa ndio zawadi yako. Sasa unakuja kumnyima haki mtu ambaye ulikaa ukakubali mwenyewe, kulazimishwa na mtu. Sasa sikiliza sheria ya Allah inavyosema, inasema fa idha talabati zawjatu haqqaha, mwanamke atakapotaka ile haki yake ya tendo la ndoa, sababu ndio maumbile ambayo Allah amewaumbia, na yeye pia ana haki, anaweza kalalamika, utamvuruga akili. Jiulize tu wewe kwamba mwanamke akikataa mwezi, wewe wajisikiaje wewe? Yaani wewe una mwanamke alafu akilala lalala na bukta kila siku, hataki kuguswa. Wewe kila ukipeleka mkono kwenye fanya umelala, ukipiga hivi unapiga pa ni jinsi wewe kadeti anabadilisha. Wewe wasikiaje wewe? Haya maumbile ambayo Allah ameumba, Ibn al-Qayyim anaeleza kikosa ya maumbile haya, unaweza kuchanganyikiwa, kwa sababu haya yanasafisha akili Allah alivyotuumba. Sasa wewe unavyomfanyia mwanamke, ujue naye pia anaathirika. Unashangaa siku ile kaongeza chumvi, siku ingine maji mengi, dagaa zionekane, ukichoza mpaka hapa kiganja kizime kimezama, mama chuzi haya maji sasa. Hana utulivu. Itaskunu ilaiha, sisi tutulizane kwao au wanawake. Sasa wewe atakupaja utulivu wewe? Wewe unakula hapo alafu unakwenda kula maji hayo wa upoe au dagaa, utakutana vituko vingi sana katika majumba kwa sababu mambo kama haya. Kwa hiyo jambo lina athari. Atakapotaka mwanamke, fa idha talabati zawjatu haqqaha min alwaqi, atakapotaka mwanamke haki yake ya kuingiliwa, umira biwatiha, sheria mwanaume ataamrishwa lazima muingilie mkewe. Hivyo ndivyo sheria inavyosema. Masheria inasema utaamrishwa mwanaume, lazima mwanaume amuingilie mke wake. Wadhribat lahu arba'atu ashhuri, kadhalika atapewa yeye muda wa miezi minne. Tunakupa miezi minne. Asema fa in wati'a, akishamuingilia sasa, ameshapewa muda, kisha akimuingilia sasa huyo mkewe, kafara kafara tayaminin, si alikuwa ameshaapia? Kitakachofuatia kisheria ni kwamba atatoa kafara ya kile kiapo ambacho alichokuwa amekifanya. Sheria kwa sababu tayari alikuwa ameapa, kwa hiyo sheria inasema lazima atafanya, atatoa kafara ya kile kiapo ambacho yeye alichokiapia. Na huu ndio utaratibu wa Uislamu. Allahu al-musta'an. Haya, tutaiona. Asema wa in imtana'a, na ikiwa ataendelea kujizuia, kaamrishwa lakini hakutaka kuendelea kumpa haki yake mwanamke, jambo gani ambalo litafuatia kisheria? Ulzima bitalaqi, atalazimishwa atoe talaka. Kama utaki kumuingilia mkeo, basi sheria inakwambia mpe talaka, kwa sababu tayari miezi minne imepita, kwa sababu ila isizidi miezi minne, lengo ni kumtia adabu. Sasa kama ikiwa wewe hutaki, sheria inakwambia lazima umpe talaka mwanamke huyo. Ni kaulihi ta'ala, kauli yake Allah aliposema lilladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin, wale ambao wanaume wanaoapia wake zao kwamba mimi sitomuingilia mke wangu kwa muda kadhaa, akatoa kaidi, au sitomuingilia kabisa, akatoa maneno hayo. Allah asema tarabbusu arba'ati ashhurin, kungojea miezi minne, ambao wameapia wake zao kungojea miezi minne. Fa infa'u fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah asema ikiwa watarejea yale maneno yao, ikiwa watarejea yale maneno yao ambayo wameyafanya wakarudi nyuma, fa inna Allaha, basi lazima kwa kufahamu, ikiwa watarejea mambo hayo lazima watekeleze ile sheria ambayo Allah ameiweka. Fa inna Allaha ghafurur rahim, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa kurehemu. Wa in azamu talaqa, na ikiwa watakuwa wameazimia kuacha. Kwa sababu wewe unaweza kumwambia mtu kwamba bwana tekeleza hili, lakini mwenzio hayuko kule, yeye lengo yake ni kuazimia talaka, kama vile ile ambayo ni kinaya, talaka ya kinaya, talaka ya mafumbo. Yaani mtu akamwambia mkewe, nenda kwenu, nenda kwa jamaa zenu, aenda kwa jamaa zako, kapumzike kwenu, lakini kumbe wewe unadhania kwamba huyu amemrejesha kupumzika, ndani ya moyo wake ashakusudia amuache. Allah sema wa in azamu talaqa fa inna Allaha samiun alim, na ikiwa wameazimia talaka, basi wajue kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu, bali Allah ni mjuzi. Allah ni msikivu, ni mjuzi. Allahul musta'an. Na kafara ya yamini ni ipi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika surati Al-Maida aya ya 80, aya 40, hapana 89. Allah subhanahu wa ta'ala anasema aya 89, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Allah nasema katika surati Al-Maida aya ya 89, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, Allah hakuchukulieni vile viapo vyenu vya laghau, vya upumbao ambavyo hamjavitilia mkazo, walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al-ayman, lakini Allah anakuchukulieni vile viapo ambavyo umevitilia mkazo ukaapa, kwa maana ya kuapia kwa mkazo kabisa kwamba mimi sitofanya, sitomwingilia. Wallahi, Allah anasema fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, kafara yake ya kiapo mtu ambaye ameapa ni kuwalisha maskini kumi, kuwalisha chakula, sio kuwalisha mihogo, nenda watafutia vijichipsi chipsi, kula hicho, ndekana uwalishe chakula ambacho Allah anasema min awsati ma tut'imuna alikum, vile vyakula vya kati na kati ambavyo nyinyi mnawalisha jamaa zenu, kile chakula ambacho nyinyi mnahakika kwamba hiki ni chakula ambacho wanakula jamaa zangu, familia yangu. Kwa hiyo kadhalika na wewe utaikana uwalishe hao maskini. Allah akasema au kiswatuhum,
au kiswatuhum au kuwavisha au maskini kumi. Tekana uwavishi, kualisha au kuwavisha, au tahariru rakabatin, au pia kuwacha mtumwa huru. Na haya ni lazima upite kama sheria inavyosema, sio uchague ukakaa ukaona lipi naliweza anafanya hili. Aa, pita kama jinsi Allah alivyoelezea. Kisha Allah akasema faman lam yajid fasiyamu thalathat ayamin, yule ambaye asiyepata hayo, hakupata kuwalisha, hana uwezo wa kuvalisha, kuwavalisha maskini. Kadhalika mtumwa wa kumwacha huru, hana uwezo huo, kwa maana hakuna mtumwa pengine. Allah anasema basi ni funga ya siku tatu, kwa maana siku tatu lazima afunge. Dhalika kafaratu aimanikum idha halaftum, hiyo ni kafara, kifutio cha viapo vyenu pale mtakapoapa. Wahfadhu aimanakum, na hifadhini viapo vyenu. Allah anasema msiwe mna apa apa tu, lazima muhifadhi vile viapo. Watu wengi leo katika masala viapo hawajali, watu wanaapa tu pasina kuzingatia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo lingine akasema adhihar, dhihar ni ile kufananisha mke na mgongo wa mwanamke ambaye ni haramu kwake kumuoa. Wakasema adhiharu lughatan mushtaqu min adh-dhahr, neno dhihar kilugha limetokana na min adh-dhahr, kwa maana mgongo. Lianna zawja yushabihu zawjatahu bidhahri ummihi, kwa ni hakika mume anamfananiza mkewe kwa mgongo wa mama yake. Wa innama khussa dhahru liannahu mawdhi'u rakbi, kwani umehusishwa mgongo kwa sababu ndio sehemu ya kupandwa mgongo. Kadhalika wa amma shar'u, kisheria, wa huwa tashbihu zawjatihi au ba'dhiha au bi ba'dhi man taharumu alayhi abadan, nayo ni kumfananisha mkewe na baadhi na mwingine, au baadhi ya wale ambao waliokuwa ni haramu milele kuwaoa, akamfananisha mke wake na watu wengine ambao ni haramu. Wa huwa muharramun bil kitabi wa sunnati wa ijma', ni ile jambo ni jambo la haramu kitabu na sunna, kadhalika na makubaliano na chuoni. Kwa hivyo akamfananisha, mfano wewe ni kama vile mama yangu au dada yangu wewe, mimi nikikaa na wewe naona kama vile shangazi yangu tu. Jambo hili halifai. Mtume wa salama alimwacha mwanamke, baada ya mtume kuingia tumule ndani, ni mwanamke akasema maneno a'udhu billahi mink, najilinda kwa Allah kutokana na wewe. Mtume akamwambia rudi kwa jamaa zako, kumwacha akawa amemwacha kwa sababu umetaka kinga kwa jambo kubwa sana. Inasemekana kwamba ni vile visa vya wanawake wanawake wenzake wale walimwambia kwamba mtume anapenda sana ili neno, mwambie ili neno. Kwa hiyo akawa amemwambia lile neno, mtume akaona kumbe ni visa vya wanawake, wanawake wengine wana visa sana. Yaani mwanamke anaweza akasababisha mke mwingine akaachika, ikiwa wewe mume hauko makini, yataka umakini sana, lakini yataka pia wewe muelewa. Kuna bwana mmoja alimwacha mke kwa sababu ya chumvi. Chumvi hii ambayo mara nyingi tuelezwa tunaona kama vile ni visa.
kamuacha mke kwa sababu ya chumvi nyingi kwenye mboga. Alikuwa na wake wawili, bimkubwa na bimdogo. Sio ile bimkubwa watu shazoea kuita hivyo. Kwa yule bimkubwa zamu yake akipika asimamie mwenyewe hapo mwanzo mwisho. Siku akipika mwenzie, libi mkubwa anaanza vituko, mara anakuja kumwambia shoga yako anakuita nyumba ya pili kule. Akitoka tu anachota chumvi anajaza. Yule kasha pika vizuri, kasha maliza, amefunika, anasubia muda wa kula, ndio anachota chumvi bana. Kuna wakati mwingine alikuwa akiweka mafuta mabichi, mboga ishaungwa, afa anachukua ile mafuta na jaza. Sasa ikifikia ile muda wa kula, ule mwanamke anapakua kwa chakula na kutengia mume. Mume akionja tu, kuna chumvi nyingi sana, nini shida? Ile bimkubwa yuko pembeni kakaa kimya. Alafu anamuuliza ule mume wao, anamwambia shida nini? Ile mwanamume anasema chumvi. Na wewe acha visa basi. Anajua kafanyaje. Wallahi wa billahi taala, haya ni mambo ambayo yametokea na mtu akamwacha mkewe. Yule bimkubwa anachukua na yeye ugali anaonja. Mapishi ndio miaone. Unaona? Anazidi kumchochea mume. Yeye ndo kavuruga, lakini anatia tena maneno kwa mume, mume anazidi kujaa. Kadhalika mafuta, wakati mwingine mboga ishaiva, anachukua mafuta mabichi anajaza. Yule mume ilifikia hatua akamwambia mkewe ni mdogo, mimi naona wewe nenda nyumbani kapumzike kwanza. Alipoondoka akamwambia rafiki yake, nimemrudisha nyumbani, shida nini? Kana kila akipika naongeza chumvi, chumvi nazidi, chumvi umelichunguza hilo mwenzangu? Isije ikawa kuna mkono wa mtu hapo, huyo mwenzie huyo. Ile bana ndo kama anazinduka hivi kuja kuchunguza, ni kweli kagundua ni huyu mbi mkubwa ndo kama mke kashamwacha, kashaelewa na kuolewa. Kwa hiyo hata wewe pia kuwa makini. Zikana wakawaweka wanawake nyumba moja, nakutana na hayo, na hasa unakuta baadhi ya watu wanafusi, lazima mkae nyumba moja, usilazimishe. Kuna mwingine anakuwa anamzidi mwenzie maarifa, kuna wengine wajanja sana. Kuna mwingine anaweza akawa anafanya kisa tu, kila siku akifika muda fulani anavaa neti, alafu anapita mbele ya mwenzie, nawe uko hapo hapo kavaa neti, hakuna watoto, unafikiri unafanyaje wewe? Utamwambia wewe unavaaje hapa? Atakwambia kwani kuna nani hapa? Huwezi kumzuia. Sasa huyu mwingine hawezi yale mambo, ataona kwa kweli jamani anazidi kuwa mpole. Mara akafika kamkumbatia mumewe pale mbele ya mwenzie, huyu mwingine anazidi kupata udhaifu. Kwa hiyo si sawa. Kuna wale ambao wanafanya ubabe, mtakaa nyumba moja, mtaki mnataka, sio sawa. Kuna wengine utakosesha raha, amani, uhuru. Bali kuna wanawake wengine visa vyao, wanaweza kawa wewe uko naye ndani, alafu anajua mwenzie yuko nje, anaanza kucheka. Ukimgusa kucha tu hivi anacheka kweli kweli, kucha tu anacheka, alafu ile cheko ambayo inamshughulisha yule mwenzie, kama vile umemgusa kwenye mbavu hivi. Yaani ukimgusa kucha akwambia hebu niache mimi, hebu ananiache mimi. Kuna nini huko? Huyu mwingine unamshughulisha, unaweza ukashangaa mke akadai talaka, bwana mimi siwezi. Kwa hiyo wanawake wanataka uhuru, hilo lazima ulifahamu. Wanawake wanataka uhuru. Kwa yasema wa dhiharu an yaqula li zawjatihi anti aliya ka dhahri ummi. Dhihar nayo ni kusema kwamba wewe, anamwambia mkewe, wewe kwangu mimi ni kama vile mgongo wa mama yangu. Wewe kwangu mimi
kama vile mgongo wa mama yangu. Kwa maana wewe kwangu mimi ni haramu. Ukisema hivyo maana yake ni haramu kukutana mimi na wewe, kwa sababu uwezi wewe ukakutana na mama yako. Wanahawahu min alfadhi tahrimi sarihati, na mfano wa hayo kadhahari ummi, mfano maneno hayo, yani mtu akasema wewe ni kama dada yangu, wewe ni kama shangazi yangu, wewe ni kama mamangu mdogo tu, mfano kama huu, ambao katika wale ambao katika matamshi ambayo yalikuwa ni ya haramu, ambayo yalikuwa wazi kabisa, lizaujati hii kumwambia mkewe, fahuwa makruhun wazurun, hilo ni jambo la munkar, maana tamko kadhalika na uzushi, jambo la tamko hilo ni la munkari kadhalika na uzushi. Wala taharumu zaujatu bidhalika, na wala haiwi haramu kwa mwanamke katika hilo. Kumwambia hivyo mwanamke haimaanishi kwamba ni talaka ya moja kwa moja, kama vile ilivyokuwa katika zama za jahilia. Ukimwambia wanawake hivyo, anakuwa ameshamwacha moja kwa moja. La, jambo hili linakuwa sivyo hivyo. Nafahamiana? Tofauti na zama za jahiliya. Lakini la yahillu lahu an yamassaha, si halali kwa huyo mwanaume kumwingilia mkewe muda ule, hatta yaf'ala ma amarahu Allahu bihi, mpaka afanye yale ambayo Allah amemwamrisha kwake. Si halali kwa mwanaume kumwingilia mke wake ikiwa atakuwa amefanya dhihar. Maelezo yanakuja mbele hapa. Kwa yasema fi qawlihi ta'ala, kauli yake Allah, walladhina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, na wale ambao wanaofanya dhihar wake zao, wanawafanyia dhihari wake zao, thumma yauduna lima qalu, kisha wanayarudi yale ambayo waliyosema. Kisha yarudi yale ambayo waliyosema kwamba ya mambo siyo sawa, ila akhiri ayataini, mpaka mwisho aya mbili. Aya inasemaje? Fatahariru raqaba, si ndio imekuja hivyo? Kwamba waache kutumwa huru. Kisha rudi yale maneno yako, basi sheria inatakikana uache mtumwa huru. Lakini shekha hapa akasema ila akhir ayataini, mpaka mwisho aya mbili. Moja katika hiyo akasema fayu'tiqu raqabatan mu'minatan, ikiwa atayarudi yale ambayo aliyosema maneno yao, sasa kafara yake nini? Jambo gani la kufanya? Sheria inasema ya kwamba ataacha mtumwa huru, tena mu'min, mtumwa huru tena mu'mini, salimatan min al-uyubi dharrati bil-amal, mtumwa ambaye amesalimika kutokana na aibu, aibu ambayo isiyokuwa na yenye kuleta madhara, asalimike nayo, aibu ambayo amesalimika, au hana aibu ambayo italeta madhara katika kazi. Kwa maana kwa yule ambaye utakayempa mtumwa, yule mtumwa utakayempa mtumwa, ana masharti. Kuna masharti ya mtumwa ambayo wanachuoni wanayataja, wanasema miongoni mwa masharti ya mtumwa, jambo la kwanza, mtumwa awe amesalimika kutokana na aibu, na aibu ambazo zinatajwa kwa mtumwa ni aibu aina tatu. Aibu aina tatu. Aibu ya kwanza anasema ni ile ambayo ni aibu ambayo haidhuru kwa mtumwa kufanya kazi za yule ambaye aliyemchukua mtumwa yule, kama vile mfano wanaeleza, labda mtumwa ana macho ya kengeza, au
ikawa hana meno, au masikio imekatika, au pua imekatika, hii haifuru kufanya kazi, ana uwezo kufanya kazi. Haya ni miongoni mwa masharti ambayo wanayataja sharti hilo. Lakini pia aibu ambayo haidhuru katika kufanya kazi isipokuwa ni sehemu ndogo sana, kama vile kasoro ya mkono au mguu, lakini ana uwezo wa kufanya kazi ya yule ambaye alimchukua. Kwa hiyo mtumwa huyu pia atafaa kutolewa. Lakini pia kuna aibu ambayo inaudhuru kazi, inadhuru kazi na madhara yake yako wazi, ambayo wanayataja pia kutokana na huyu mtumwa. Mtumwa huyo haitofaa kumtoa, maana ukamtoa kama kafara. Miongoni mwa mambo wanaeleza, akiwa kiwete hawezi kufanya chochote, ikawa haoni, ikawa ameparalyze. Kwa hiyo mtumwa huyo haiwezekani ukamtoa kuwa ni mtumwa mujibu wa sheria. Haya ni mambo ambayo yanatajwa. Fa illa miyajid, ikiwa hakupata sasa mtumwa, fayu'tiqu raqabatan mu'minatan salimatan min al'uyubi, atamwacha mtumwa ambaye, atamwacha huru mtumwa ambaye ni mu'min, tena amesalimika kutokana na aib adhara au adharati bil'amal, ambazo ni kudhuru matendo, ni kazi. Fa illam yajid, ikiwa akumpata huyu mtumwa, swama shahoraini mutatabi'aini, atafunga miezi miwili ambayo ni kufuatana. Na miezi inayokusudiwa hapa sio mwezi wa Januari wala Februari, miezi miwili mutatabi'aini, shaharaini mutatabi'aini. Kadhalika katika masala ya ida, ida ya mwanamke inahesabiwa si katika miezi hii ya Oktoba, si Disemba, si Februari, si Januari, majina ya watu hayo, kinachoangaliwa ni miezi miandamo. Sisi shida tunaangalia miezi miandamo katika mambo ya kufungua na kufunga, ndio mizozo inakuwa hapo. Tunaona watu wanakuwa maudali kweli kweli, mwezi vipi unaonekana, haujaonekana. Na kisa hivi uulize mtale ngapi leo, wala shiriki ainanihusu nini mimi, inakuhusu. Yaani wewe utaikana ushirike na haya mambo kupitia hiyo miezi, na ndio maana tarehe zitakana zijulikane, kwa sababu kuna masala ya aida za watu, hizo aida zitakana ziende na miezi. Kuna wanawake ambao wanaopata siku zao, kwa hiyo zinahesabika kwa kurui, sio kwa miezi ya Oktoba na Disemba na kina Machi na wengineo. Kwa hiyo mwanamke aambiwa, yaani sheria ilivyo ni kwamba huyo ambaye hakupata mtumwa kumwacha huru, sheria inasema fa illa miyajid swama shaharaini mutatabi'ain, atafunga miezi miwili ambayo ni kufuatana. Au atafunga siku 60 kama anavyosema wanachuoni, maana miezi miwili au siku 60. Ukienda na kina Februari kuna siku 28, sina kuwaje. Kwa hiyo atafunga miezi miwili au siku 60. Na ikiwa imetokea pengine dharura ya kisheria, basi atafungua. Ikiwa kuna dharura ya kisheria, tamruhusu sheria kufungua. Lakini pia tufahamu kwa muda huu wa sheria haturuhusiwa suala la tendo la ndoa, haruhusiwi mpaka akamilishe miezi miwili. Muda wa kuwa hiyo katika masala ya adhabu ya Allah subhanahu, lazima itekeleze hiyo kwanza, haruhusiwi kufanya hivyo. Allahul musta'an.
Asema fa illa miyastatua,
ikiwa hatuweza, hakuweza kupata mtumwa, hawezi kufunga miezi miwili. Ni kama yule sahaba ambaye alimuingilia mke wake mwezi Ramadhani, mchana wa Ramadhani, alafu akamfuata mtume akamwambia, Rasul, mimi nimeangamia, mimi nini ya muingilia mke wangu, kwa maana mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo akaambiwa afunge miezi miwili mfululizo yenye kufuatana. Akasema, ya Rasulullah, ikiwa nimeshindwa siku moja, siku moja hii leo hii moja, nitaweza miezi miwili? Akaambiwa basi lisha akaisha maskini, hana uwezo. Wakati wamekaa hapo, mara ikaitwa tenga la sadaka la tende tu, salama akampa yule bwana, chukua katoe. Sasa kawapi maskini? Yule bwana akasema, ya Rasulullah, hivi kuna maskini gani Madina hii zaidi ya mimi tena? Tu sema kabisa, basi nenda ukale. Allahul musta'an. Tume akatabasamu. Kwa hiyo hivyo ndivyo vinavyokuwa. Kwa hivyo asema fa illa miyastati'a, ikiwa hatuweza, at'ama 60 miskinan, atalisha maskini 60. Kwa maana watafute maskini 60, awape chakula. Wa miqdaruhu kilo wa nisfu, makadirio yake ili pishi kilo moja na nusu. Yani makadirio pia ameyataja Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, na miongoni mwa makadirio ya pishi ya kile kipimo ni kilo moja na nusu. Wa sawa'an kana dhiharu mutlaqan au mu'aqqatan biwaktin karamadana wa nahwi, ni sawasawa iyo dhihar, mtu kuwa ameisema, ameisema kuwa ni mutlaka, kwa maana wewe ni kama mgongo wa mama yangu, akaishia hivyo. Hiyo ni mutlaka, hakufanya muqayyad, hakuweka, hakuifunga au muwakat, hakuifanyia wakati, au akafanya wakati katika wakati, kama vile Ramadhan katika Ramadhan, yani kwa nini, kama vile Ramadhani mfano, katika hii Ramadhani mfano, wanahwi na mfano wake. Kwa maana ikiwa mtu mfano ameweka dhihar ya mutlaq, hakuifunga na sehemu yoyote ile, akaiachia sheria, huyu sheria inasema lazima atoe kafara, lazima atoe kafara. Na ikiwa anaiwekea wakati, kama vile tumeona, kama vile mfano kwenye Ramadhani, kwamba Ramadhani hii wewe utakuwa kama vile mama yangu, au mgongo wa mama yangu katika Ramadhani hii, mpaka Ramadhani iishe, mimi ni ibada tu, sitaki kusogelea na mtu hapa. Hii ni dhihar. Na mpaka Ramadhani ikaisha, kisha baada ya Ramadhani kuisha akaamua kumuingilia, hatotoa kafara. Akifanya dhihari kwa muakkat, kwa wakati, ikiwa atamuingilia ndani ya wakati ule pale, yani ndani ya muda ule pale ambao amemfanyia dhihari, basi sheria inamwambia lazima atoe kafara. Na ndio maana ikiwa mtu amefanya dhihari, rudi nyuma kule, dhihari kumfanyia mwanamke, lengo kumtia adabu. Kwa hiyo ikiwa atamfanyia dhihari kwa muda maalum, ndani ya muda ule pale asimuingilie.
ukimwingilia utoa kafara na mpaka uishe. Lakini pia lazima uzingatie, ikiwa inazidi miezi minne lazima umwingilie. Ukimwingilia unafanya kafara, ukisipomwingilia unaambiwa umuache. Lakini ikiwa chini ya miezi minne, miezi miwili, miezi mitatu, hakuna kafara, kwa sababu lengo ni kumtia adabu mwanamke. Si mnielewa? Nimeeleweka? Hapa sijaeleweka. Narudia, kwa maana ikiwa mwanamke atafanyiwa dhihari ile ya mutlak, haikufungwa kwamba kaambia mtu mke wake, wewe ni kama mgongo wa mama yangu, mutlak. Simelewani? Sheria ikiwa mwanaume amemfanyia mwanamke dhihar ambayo ni ya mutlaka, ya moja kwa moja, inamwambia lazima atoe kafara, haina muda maalum. Lakini ikiwa mwanamke amemwekea muda maalum, tushaka tuwa mfano hapa Ramadhani, kama vile Ramadhani, kwamba katika Ramadhani hii wewe ni kama vile mgongo wa mama angu, anantarujia vile vile. Ikiwa mwanaume amefanya dhihari kwa mkewe na muda ukapita miezi minne, ndio mtanielewa, naamini mtanielewa, ukapita miezi minne, sheria inasema hivi ni kwamba huyu mwanaume ataambiwa amuingilie mkewe. Si miezi minne imepita? Miezi minne na siku mbili, amuingilie. Akikataa ataambiwa muache. Lakini pale pale akikubali sasa kumuingilia, lazima atoe nini? Kafara. Tumeelewana vizuri nukta hiyo? Sasa ikiwa ile imewekwa amemfanyia dhihari ya muda maalum, kwamba wewe mke wangu ni kama mgongo wa mama yangu, kwa katika mwezi huu wa Ramadhani sitaki kusogelea na wewe kabisa, simefahamiana, na kweli akakaa mpaka Ramadhani ikaisha, hana kafara, kwa sababu ameweka mwezi mmoja tena katika Ramadhani, hana nini? Kafara. Tuko pamoja? Ndani ya huo mwezi ambao ameweka muda maalum ya kwamba wewe ni kama mama yangu, mgongo wa mama yangu katika mwezi huu, alafu akamuingilia, tumeelewana, akafanyaje? Lazima atoe kafara. Imeleweka? Haya, kama imeleweka ni kheri. Kwa hivyo sheria itamwambia lazima atoe kafara, kwa sababu alimuingilia katika ile wakati ambao yeye alimfanyia dhihari, itekana upite ule muda, muda wako yuko ndani ya ule muda na akamuingilia, sheria inasema lazima atoe kafara. Tumelewana? Akasema karamadhana wa nahwi, kama vile katika Ramadhani na mfano wake, anti aliya kadhahari ummi fi Ramadhana, wewe kwangu mimi ni kama vile mgongo wa mama yangu katika mwezi wa Ramadhani. Alafikisha na hakumuingilia, Ramadhani ikaisha akamuingilia, hadaiwi chochote kisheria. Lakini muda ule ambao kamwapia au akamfananisha na mama yake, dada yake, shangazi yake, mama yake mdogo, alafu akavunja ile kule kufananisha kwake, akakutana naye, anaambiwa lazima afanye nini? Alipe kafara. Lakini pia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anaeleza kwamba jambo hili, huyu mtu atapata madhambi. Unaona, kwa jambo hilo mwanaume huyo atapata madhambi, na wa alayhi an yatuba ila Allah, na juu yake atubie kwa Allah. Mfahamiana? Bali pale aliposema Faila miyajid sama shahareni mutatabiaini. Ikiwa hakupata masala ya mtumwa, atafunga miezi miwili yukufatana. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen akasema, ikiwa mfano mtu huyo anafunga alafu ikafikia wakati pengine akafungua, amefunga siku 55 mfano, bado siku ngapi? Siku tano. Akafungua bila ya sababu yoyote, bali nimechoka sana, ngoja nipumzike. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ataanza upya. Ataanza upya. Na hivi ndivyo anavyosema wanachuoni, anasema Sheikh Ibn Uthaymeen kwamba, na hivi ndivyo anavyosema ulama, ya kwamba huyu lazima yastanifu. Fam, mjadid, kwa maana ataanza upya. Asiyami mjadid, ataanza kufunga upya. Hata kama imebakia siku tatu au siku mbili, akifungua tu lazima aanze upya kisheria. Akasema wa amma tahrimu almulukati wattaami wallibas, ama kujiharamishia mtu, akajiharamishia kwamba kwangu mimi huyu mjakazi ni haramu, almamluka lile mjakazi haramu kumwingilia kwangu mimi. Haya ni masala mengine sasa. Wattaami kadhalika, na chakula, chakula fulani mimi bwana ni haramu, akajiharamishia chakula ambacho yeye anaona kwamba haramu, akajiharamishia kula chakula fulani. Kadhalika walibas, na vazi, vazi fulani kwangu mimi ni haramu. Wa ghairiha, na mengineyo, yani kwa maana na vitu vingine visivyokuwa hivi. Ikiwa mtu atajiharamishia vitu hivyo, vyakula, mavazi na vinginevyo, havina madhara, lakini akajiharamishia tu, fafihi kafaratu yaminin, ndani yake kuna kifutio cha kiapo. Kile kiapo maana hicho kinakuwa kinaingia kwenye masala ya kiapo sasa, kwamba chakula fulani mimi haramu kula, mavazi fulani haramu. Asema liqaulihi ta'ala, kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, enyi wale ambao wameamini, enyi wale ambao wameamini, la tuharrimu tayyibati, msiharamishe vilivyokuwa vizuri, ma ahalla Allahu lakum, vile ambavyo Allah amekuhalalishieni. Si sawa mtu akaharamisha chakula ambacho Allah amekihalalisha. Mfahamiane? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kawaida ya kuingia kwa wakezi, toka pale toka kwa huyo anaenda kwa yule pale, toka pale anaenda kwa pale, kwa namna jinsi ile vile vyumba vilivyokuwa ile nyumba zao, ikitoka hapo anaingia pale. Sasa baina ya Hafsa na Aisha, haya mambo ya wanawake yale ambayo tumeyagusia, wakapanga jambo kwamba inakuwaje mtume mwana anapenda sana kuingia pale ndani. Wakagundua kwamba mtume alikuwa akiingia pale kwa Zainab, yualamba asali, akiingia pale anapenda kulamba asali, alafu ndo ana tena mtume alikuwa anakunywa ile, sio kulamba kama unavyolamba wewe, mtume alikuwa anakunywa ile asali. Kwa hiyo wale wanawake wakapanga njama, wale wake za mtume, kwamba mtume maana ana kawaida akifika kwa wake zake anawabusu, fika busu. Wakapanga njama kwamba mtume akikubusu mwambie mdomo unanuka. Kwa hiyo mtume kwenda kwa kwa kwanza hivi, kwenda kwa pili ni ile asali, na yule kwanza ni hivyo, na yule Allah ajua na anaona, na sio kama mashia wanavyoitakidi. Mashia kuna kitu wako nacho kinaitwa albadai'. Albadai ni kwamba kudhihirikiwa na kitu, albadai kudhihirikiwa na kitu, wanaitakidi ya kwamba Allah hajui jambo mpaka litokee. Ni itikadi ambayo wako nayo mashia, qatalahum Allah, arrafidha. Kwa hivyo sitoamini ya kwamba Allah alikuwa yuwajua, na Allah ndio alimewaumba wanawake na vitimbwi vyao pia Allah ameviumba. Kwa hivyo Mtume wa salama pale pale akasema kuanzia leo asali haramu, akaiharamisha asali. Yaani vinginevyo tulikuwa tunaisikia tu asali nini asali hayaliwi hayo. ingekuwa hivyo, lakini Allah akashusha aya, ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi marubata azwajika. Afpale pale Allah akamsamehe, wallahu ghafuru rahim. Pale pale Allah akamsamehe. Kwa nini ewe nabii waharamisha vile ambavyo Allah amevihalalisha kwa kutaka radhi za wakezo? Kwa hiyo asali ilikuwa hivyo pelekea Mtume akasema haram. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yuwasema, ya ayuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum, enyi wale ambao wameamini msiharamishe vile ambavyo vilivyokuwa vizuri alivyohalalisha Allah kwa nyinyi. Suratul Maida aya ya 87 mpaka 89. Ila an dhakara Allahu kafarata liyamini fi hadhihi al-umuri, mpaka pale Allah alipotaja, mpaka pale alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala kile kifutio nini cha kiapo, kifutio cha kiapo kwa maana cha yamini, ndipo Allah aliposema, akasema katika Suratul Maida ile, fakafaratuhu it'amu 10 masakin, haya ambayo tumeisoma. Kafara yake ni kualisha maskini 10, min awsati ma tut'imuna ahlikum, hivi kati na kati ambavyo mnavyowalisha vyakula, vya kati na kati ambavyo mnawalisha jamaa zenu, au kiswatuhum, au kuwavisha, au tahariru rakabatin, au pia kumwacha huru mtumwa. Man lam yajid, la ambaye asipata, fasiyamu 3 ayamin, basi na afunge funga ya siku ngapi? Siku 3. Kisha Allah akasema dhalika kafaratun aymanikum idha halaftum, hilo ni kufanya hivyo ni nini, kifutio cha viapo vyenu pindi mtakapoapa. Wahfadhu aymanakum, na hifadhini viapo vyenu. Kwa hiyo mtu haruhusiwi kufungua isipokuwa kwa dharura, akiwa na dharura, mfano ya safari au maradhi, ataruhusiwa kufungua, lakini kinyume cha hapo hataruhusiwa. Allahul musta'an. Haya, tunapita na hii, naona ni fupi sana, lakini ina maelezo sasa maelezo mengine, kwa sababu aya hapa zimetajwa, ukipata na nafasi mwenyewe utaangalia, na aya zimetajwa katika Surati Nur. Akisema al-li'anu, al-li'an kulaniana, kulaniana. Wa amma li'anu fa idha rama ar-rajulu zawjatahu bizina fa alayhi haddu al-qadhfi 80 jaldatan illa an yuqima al-bayyinata. Asema wa amma li'an, ama kule kulaniana, maelezo yako wazi. Akasema fa idha rama ar-rajulu, pindi atakapomtuhumu mwanaume zaujatahu, akamtuhumu mkewe bizina, kwa zina, kwamba huyu amezini, fa alayhi haddul qadhfi, basi mwanaume huyo ni juu yake kupigwa fimbo za kumzulia, za kumzushia, atapigwa bakora 80 jaldan au jaldata, atapigwa bakora 80 kwa sababu ya kumzulia mke wake. Illa an yuqima albayyina, isipokuwa atakaposimamisha ushahidi. Ikiwa wewe unaleta tuhuma juu ya mkeo, kwa maana mke wangu amezini, sheria inakwambia hebu uthibitishe hilo, lete ushahidi wa hilo ambalo unalisema wewe, alafu sema ah, sasa mimi bwana, mimi ni mimi nimesema bwana anazini, mimi simuelewi lewi, ndio ushahidi huo. Kuna watu walitoa bakora katika zama za Umar, baada ya kusema kwamba kuna mtu amezini, wao wakaja wakatoa ushahidi, alafu wakaulizwa, ambiwa he, kila mmoja akaulizwa kivyake vyake huko mwenyewe pembeni, he, tuambie wewe umeonaje, akatoa maelezo, akaitwa mwingine akatoa maelezo yakaenda sawa na yule wa kwanza, watatu yakaenda sawa sawa na yule, wanne yakaenda tofauti na wote watatu, wakatoa bakora wote. Lakini sisi maelezo yote yanafanana, mtatandikwa, si ndio nyote nyinyi wanne mmeungana nyinyi, hata ushahidi huo. Na ndio maana mtu alisema huyo amezini, kazini vipi? Ah, nimemwona ameingia ndani akafunga mlango, ndio zina hiyo. Hii ni shubha, mbona ukifanya shubha si jambo la sawa? Fahamu, kwa sababu usitoke bana, wewe umefunga mlango kule chumbani, ulikuwa wafanyaje? Si lazima utuambie, ah mimi nilimvua nguo, ah hatujafika huko, ulikuwa wafanyaje? Afu tuseme mwenyewe sasa. Tunafahamiana? Kuna watu wako hivyo, yani watu na wanawatuhumu watu, jambo baya sana kumzulia muumini. Akasema ya kwamba arba'ata shuhudin udulin, wa hawa yataikana mashahidi wangapi? Ule ubainifu yataikana mashahidi wanne waadilifu. Fayuqamu alaiha alhaddu, ikiwa ni mwanaume ataleta mashahidi wanne waadilifu na wakatoa ushahidi wa kweli, basi mwanamke yule pale atasimamishiwa haddi, kwa sababu tayari mwanaume ameleta ushahidi wa kutosha. Au yulainu, au pia vile vile itakapopatikana pale ni kulaani baina ya mke na mume, kwamba sasa ikiwa imekosekana ushahidi tuingie katika laana. Kitu gani kitafuatia? Fayasqutu anhu haddul qadhfi, itaporomoka kwa mwanaume ile hukumu ya kutiwa bakora ya kumzulia mwanamke. Mwanaume hatotiwa bakora ikiwa umefikia hatua ya kuapizana, wakaapizana kiapo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, na kile cha tano mwanaume ataomba laana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ataomba laana ya kwamba laana ya Allah inishukie nikiwa mimi ni katika waungu, taomba hivyo. Ndio akasema ya kwamba wasifatu li'ani ala ma dhakarahu Allah fi surati An-Nur, na ile sifa namna ya kulaaniana, tutasoma katika surati An-Nur, tayakuta maelezo ambayo Allah akasema walladhina yarumuna azwajahum, na wale ambao wanaume wanaowatuhumu wake zao. Surati An-Nur aya ya 6 mpaka ya 9 ila akhir ayat, mpaka mwisho wa aya, asema fayashhadu khamsata shahadati billah,
atashuhudia kwa viapo vitano. Fayashahadu khamsa shahadatin billah, atashuhudilia huyo mwanaume viapo vitano kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba inna zaniyatun, kwamba huyu mke wangu huyu, huyu mwanamke huyu amezini. Hili ndilo ambalo litakuja. Kwa maana baada ya hapo ataomba laana, ndio akasema wayakulu fil khamisa, atasema katika mara ile ya tano katika kile kiapo chake, ikiwa wewe umemtuhumu mkeo, utaapa ya kwanza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba huyu amezini, mimi naapa kwa Allah. Cha pili huyu amezini, cha tatu huyu amezini, cha nne huyu amezini, ile ya tano atasema laana ya Allah iwe juu yangu ikiwa namsemea uongo huyo, ikiwa mimi ni muongo. Ndio akasema wa fil khamisa, na katika mara ile ya tano, wa inna la'natallahi alayhi in kana min alkadhibin, yule mume. Haya ni maelezo, ikiwa yule mume muongo atasema laana ya Allah iwe juu yangu ikiwa mimi ni katika waongo. Sema hivyo. Thumma tashahadu fi khamsa marati billah, kisha atashuhudia sasa mke naye ile mara ya tano kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba innahu, huyo mume, huyo mume wangu huyo, la min alkadhibin, huyu ni muongo, muongo huyu. Watakulu fil khamisa, naye atasema ile mara ya tano kiapo chake mwanamke, wa inna ghadaba Allahi alaiha, na hakika ghadabu za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake huyo mwanamke. Kwa maana katika kiapo, in kana min as-sadiqin, atasema ghadabu za Allah ziwe juu yangu ikiwa mume ni mkweli yale aliyosema, basi ghadabu za Allah zinishukie mimi. Shuelewana jambo hilo jepesi zito. Sasa kitakachofuatia, fa idha tamma li'anu, ikiwa itatimia kulaaniana baina ya mke na mume, ikapita laana, saqata anhu haddul qadhfi wandaraa anha al'adhabu, kisha kitakachofuatia ni kwamba itaporomoka qadhfu, ile haddul qadhfu, ile adhabu ya kutiwa bakora mwanaume, hatotandikwa bakora tena. Lakini pia itaanguka kwake, wandaraa anha aladhab, na itaanguka ile adhabu mwanamke, ya rajimu, ilikuwa apigwe mawe, kwa sababu tayari imekwisha ingia laana, umeshaomba laana sheria, mwanaume hatopigwa bakora, mwanamke hatopigwa mawe. Kwa sababu lau kama ingelikuwa ni uongo, hakuna masala ya kufika katika laana, mwanaume ameshindwa kutoa ushahidi, hapo itakikana atiwe bakora 80. Lakini wameshafikia hatua ya kuapizana na wakaomba laana, hapo kinachofuatia sasa ni kwamba mwanaume hatotiwa bakora, mwanamke hatopigwa mawe kisheria. Lakini pia kitu gani kitafuatia? Wa hasalatil furqatu bainahuma, na itapatikana kutengana baina yao, baina mke na mume, hakuna tena ndoa. Wataharimul abadiyu, na ule uharamu wa milele, hakuna kurejeana. Hata kama mwanamke ataolewa na wanaume 20 akachika, wewe huruhusiwi tena kumwoa. Kifikia hatua hiyo, yani wewe ni haramu. Kadhalika, wantafa alwaladu idha dhukira fil li'an, na atakanushika, atakanushika mtoto ikiwa mathalani katika ile laana ya kuapizana kuna mtoto katika vile viapo, katika zile tuhuma, ikatuhumiwa kwamba huyu mwanamke ni mzinifu na huyu mtoto si wangu. Mfahamu, ikiwa ndivyo hivyo, basi mtoto hato kanushika.
Tumefahamu, ndio hapa anasema wantafal waladu idha dhukira fil li'an, mtoto atakanushika pindi akitajwa katika li'ani ile akitajwa. Sasa mtoto ataingia humo, kama akiwa hakutajwa hatuingia. Ikiwa zile tuhuma za mke, mwanamke ni mzinifu, je, mtoto mimi sina shaka naye, basi kisheria ndoa inavunjwa, mtoto atanasibishwa na baba yake. Lakini mtoto akiwa atahusika katika suala la li'ani au tuhuma, basi tambua ya kwamba kwa mujibu wa sheria ni kwamba yule mtoto atakuwa ni mtoto wa mama, hatakuwa tena ni mtoto wa nani, wa baba kisheria. Na imekuja katika hadithi Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma ya kwamba anna Hilala ibn Umayya qadhafa imra'atahu 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bi shariki ibn Sahma. Hilal ibn Umayya alimtuhumu mke wake mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, peleka tuhuma. Alipopeleka zile tuhuma zake, faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam al-bayyinatu au haddu fi dhahrik, lete ubainifu au na kutandika fimbo katika mgongo wako. Mtume akamwambia lete ubainifu juu ya hizi tuhuma kwa mkeo au tutakutandika bakora hapa. Faqala ya Rasulullah, akasema akimwambia, ewe mtume wa Allah, idha raa ahaduna ala imraatihi rajulan yantaliqu yaltamisu albayyinata. Asema ya Rasulullah, hivi kweli mtu akimwona mkewe, akamwona mmoja wetu mke wake yuko na mtu, hawa wanaenda zao huko, akatafuta ushahidi kwamba bana, hebu twende wewe ukashuhudie mke wangu yuko na mtu, ndio hivi ya Rasulullah. Faja'ala yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akawa akisema albayyinatu wa illa haddu fi dhahrik. Mtume akasema mama baba, niambia, sikiliza, yani hapa ni mawili, leta ubainifu au unakula fimbo, kwa sababu ushamtuhumu mke na mashamtaja mtu fulani. Shariki ibn Sahma, lakini yubana sahaba akuishia hapo, akasema wallahi, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inni la sadiqun, mimi ni mkweli kabisa, na apa kwa Allah mimi ni mkweli. Anamwambia Allah, wala yunzilanna Allahu ma yubarri, Allah atateremsha yale ambayo yanayotakasa dhahari min alhadd, yale ambayo yanayotakasa mgongo wangu kutokana na kupigwa fimbo, Allah atateremsha. Fa anzala Allahu azza wa jalla Jibril, Allah akamsha Jibril, akamtuma Jibril alayhi salatu wasalam, akaja akaleta ubainifu katika surati Al-Maida. Kuja kwa sura gani ambayo tumetaja hapa? Tumetaja sura gani? Nur. Kwa hivyo Allah akashusha ile aya kuhusiana na masala haya. Sasa iliposhuka ile aya, Mtume wa salamu alichokifanya hakuishia pale, maanake aya haikushuka pale pale, aya imeshuka baadaye huko, hawapo wao. Iliposhuka ile aya, Mtume salama akafanya safari, akawapata nyumbani kwao, akawatumia ujumbe, wakaja. Walipofika akawasomea aya. Alipowasomea ile aya, ndio ndoa tena imefanya nini pale? Bali Mtume aliwahusia kwamba muwe wa kweli na mumche Allah katika hili. Walipokwenda katika viapo, inafikia tu yule mwanamke alipoapa, alipofikia kile kiapo cha laana,
mtume akasema pale wajaba, kimetimia.
Yani yule mwanamke akasita kuendelea, akasimama kwanza aendelee kuwapa au aseme. Akasema mwanamke, sitowafedhesha jamaa zangu. Yani hakukubali kuwafedhesha watu wake, lakini akawa yuko tayari kuingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Naye wapo watu wengi.
Mwanamke alikuwa yuko tayari akakubali kuwapa, ajua amefanya kosa, aya zimeshuka zimeshaeleza sikwazi, lakini kwa sababu jamaa zake wote wafedhesha, kumbe kazini huyu
eh?
Kumbe ana mimba, hii mimba sio ya huyu bwana, sio ya Hilali ibn Umayya. Kwa hiyo akaonea haya wa jamaa zake.
Kilichofanyika pale, mtume akawaambia, akasema mpatilizeni, atakapojifungua mtazameni yule mtoto.
Je, yule mtoto atakuwa ana zile unahitaji hizi
nyusi eh?
Atakuwa na nyusi za wanja? Tazameni yule mtoto atakayezaliwa. Na je atakuwa kijeba, maana ana supu na makalio makubwa
eh?
Watu wakachunguza alipozaliwa tu,
akaenda akamwambia Rasulullah, yale uliyosema ndio hayo,
yale unayosema ndio yale. Mtoto akabeba yule bwana, akambeba yule mtoto akampelekea huyu hapo.
Ah, yule mtoto kafanana na kile kijeba. Kijeba kilichompa mimba ni kifupi, kimejaza alafu
umeona viapo hivyo
eh?
Kwa hiyo mtoto akatoka vile vile. Mtume salam akasema, wallahi lau kama sio ile li'an, vile kile kiapo kilichopita, kitabu cha Allah kuteremka, nilikuwa nina jambo mimi na wewe mwanamke.
Maana yake alikuwa anapiga mawe hukumu ya Allah, kwa sababu tayari ushawapa, basi hakuna hukumu tena.
Kwa hiyo haya ni mambo ya hatari kwa mtu kuwapa jambo ambalo amelifanya. Ikiwa mtu alifanya jambo, arudi tu kwa mola wake, haina haja ya kuanza unajua si fedheha. Sheria ya Allah, kitoharisho chako hicho ndio ikawa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko ikawa unajua jambo umelifanya. Maanake sio haya tu kwamba ya mimba na mengineyo, kwa sababu sisi tuambiwa katika mujibu wa sheria. Mtume salam anasema, albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara. Ikiwa mtu wa watu wawili wanakuja wanadai haki yake na haki yake, Mtume salam anasema albayinatu ala almudda'i, yule ambaye anayedai alete ubainifu, mimi namdai huyu lakini huna ushahidi. Tushaambiwa sisi katika sheria kwamba tukikopeshana tuandikishane, lakini tukaaminiana tu, mimi namdai huyu shekhe, vipi, mbona hataki kulipa? Shekhe mwambie huyu mtu asamia nidai, ana ushahidi, alete ushahidi.
Mtume anasema albayinatu ala almudai, wewe unadai hata ubainifu sina, lakini mimi wallahi namdai.
Walyaminu ala man ankara, yule anayekataa ape huyu bwana, sasa mimi wallahi wa billahi taala sijachukua, hajalipa.
Ni hatari mbele ya Allah, usidhanie anaishia hapa tu hivi.
Yaminu alghamuz, kiapo chenye kuangamiza, utaapa alafu mbele ya Allah itakuangamiza. Sio huko tu, kinawezekana kikakudhuru hapa hapa duniani, madhara yake yakakukumba.
Alhamdulillah, tumemaliza hii, lakini muda nikiangalia wa kuendelea na ile risala, naona kama muda mchache sana. Kama ikiwa Allah ataniwafikisha siku nyingine nikirudi, mimi naahidi tutakisoma kitabu inshallah At-Talaqu, kwa sababu tushaleta utangulizi huu kule, tunapita tukuelezea zile sababu na maelezo yake ambayo Sheikh akayataja
eh.
Ni kitabu kizuri ambacho kitatupa faida sote. Kati ya kusoma kuna faida, yaani sisi wenyewe tunaosomesha pia tunapata faida.
kwa sababu ndio mambo ambayo tunaishi nayo. Masala ya talaka ni mambo ambayo tunaishi nayo siku zote, watu wanauliza, watu wanatatanika, watu wanawasumbua, watu washachana, lakini wanaishi ima kwa kutokujua au kwa kufanya mzaha au kwa kudharau, kuona kwamba shida nini basi, sio namuacha tu namrudia, namuacha, sio taratibu wa dini. Kwa hiyo biidhnillah mimi naahidi kwamba Allah akinifanyia pesi, basi tutakuja kukisoma kitabu ikiwa hakijasomeshwa na mashekhe. Hata kama ikisomeshwa, mimi nitakuja kukisomesha kwa sababu ni faida. Utasomeshwa na shekhe huyu, utapata faida nyingine nyingi. Kusomeshwa na huyu, kitabu hata kisome mara 10 usome tu, soma uzidi kupata faida, kwa sababu unazopata hapa hizi unazozitoa, atakuja mwingine atatoa faida zaidi ya hizi ambazo zitakunufaisha wewe. Cha msingi ni kuyazingatia yale ambayo tunayoyasoma. Wallahu ta'ala a'lam. Leo umeenda, turuhusu maswali matatu tu.